Шушы атнаның дүшәмбесендә федераль иминлек хезмәтенең Чаллы бүлеге җитәкчесе Чаллыда татар иҗтимагый үзәге юк дигән оешма юк дигән белдерү ясады. Үзәкнең бүгенге рәисе Рафис Кашапов белдерү белән риза түгел. Рафис Кашапов белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
2004 елда Чаллыда шундый вазгыять туды. Мәхкәмәләрдә татар иҗтимагый үзәгенең рәсми канунлы булу-булмау хакында эшләр каралды. Азатлык радиосында бу хакта мәгълүматлар бирелеп барды. Шунысын да искәртеп китү зарур. Бу мәхкәмә эшләрендә татар иҗтимагый үзәгенең Чаллы бүлеге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов зур эшләр алып барды. Ул мәхкәмәләрдә татар иҗтимагый үзәгенең канунлы рәвештә эшләп килүен күрсәтергә дәлилләргә умтылды һәм күпчелек очракта мәхкәмәдә җиңүләргә дә иреште. Шулай да Чаллы мәхкәмәсенең соңгы карары татар иҗтимагый үзәге дигән оешманың канунсыз булуы хакында карар чыгарылды. Мәхкәмәнең шушы гамәленнән соң татар иҗтимагый үзәге исеменнән Габдрахман Җәләлетдинов Страсбург мәхкәмәсенә дә шикаят юллый. Страсбургтан бу шикаятны алу турында җавап хаты да килә. Чаллы татар иҗтимагый үзәген бетерү турындагы гамәлләргә, мәхкәмәләргә каршы төп эшне Габдрахман Җәләлетдинов алып барган иде. Кызганыч, 2009 елда ул үлеп китә. Шунлыктан барнышкалыкларны белү мөмкин дә булмады. Бүгенге татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов безгә моннан 7-8 ел элек булган вакыйгаларны барлады һәм аларны хәзерге шыр белән дә бәйләде. Сүзебезне Чаллы ФСБ-сы башлыгының татар иҗтимагый үзәге юк, Чаллыда бары Кашапов төркеме бар дигән белдерүенә Кашаповның мөнәсәбәтеннән башлыйбыз.
Әйе, чынлап та үткән дүшәмбе көнне Чаллы ФСБ башлыгы Сенегал Акберов анда мына экстремизмга, терроризмга һәм инде иҗтимагый сәяси оешмалар буенча үзенең чыгышын ясады. Ул анда әйтеп киткән инде, Чаллы татар иҗтимагый үзәге бетерелде. Татар иҗтимагый үзәге юк, бары тик Кашаповның төркеме генә дип инде. Мин моны ачтан ачып әйтә, бу провокацион белдерү, бу иҗтимагый сәяси оешмага ФСБ-ның прокуратура, суд органнарының бер кысылышы бер катнашлар булырга тиеш түгел. Алар Россия Федерациясының 17-нче статьясын бузып, башлай торып, җәмәгатьчелек алдына чыгып, үзләре фикерен җиткерәләр. Без Аллага шөкер эшләп ятабыз. Һәр елның башында без еллык программа эш кабул итәбез. Үткән эшләгән елларга отчет ясыйбыз. Әле Аллага шөкер менә 2004-нче елны безнең Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең жалобасын Страсбург суды кабул итте, һәм инде ул каралу алдында тора. Ярты ел, һәр ярты ел саен без хәбәр алып торабыз алардан.
Бу Страсбург мәхкәмәсеннән инде менә шушы сез җибәрдегез хат, менә шушы 2004 елда Чаллы татар иҗтимагый үзәген бетерү турындагы Чаллы мәхкәмәсе карарыннан соң шикелле. Менә шушы вакытларны искәртеп үтсәк иде, чөнки сезнең урынбасарыгыз хәзерге вакытта инде мәрхүм Габдрахман әфәнде Җәләлетдинов бу эш буенча инде күп йөрде. Һәм инде менә мәхкәмәләрдә яклаучы адвокат буларак та катнашты. Менә шул чакларны әз генә искәртеп китик әле. Менә ни өчен Чаллы татар иҗтимагый үзәген ябу турында шушындый мәхкәмә эшләре башланды.
Аларның иң беренче катурлары шул булды инде. Сез менә Джахар Дудаев белән, Аслан Масхадов белән, Шамил Масаев белән, Доку Умаров белән, аннан соң инде Ахмед Закаев белән очраштыгыз, сез аларга гуманитар ярдәмнәр иттегез, сез чечен бандитлары, террористлары белән бергә дип, менә шулай бик нык котырдылар инде. Монда бер миңа түгел, менә минем бер туганым Нәфискә дә шул шулай бәйләнүләр булды. Аны теге ул бит инде эшмәкәр булып, теге бизнес оператори, аңа да бәйләнүләр булды. Менә шушы Кавказ хәлләре белән бәйләп безгә бик нык канығулар булды. Һәм инде үзегез беләсез, хәзер бит инде Путин власка килгәч, Фейсбургнар бик көчле, алар инде суд прокуратура органнарына әмер бирделәр. Хамиди бизни суд қарары негизинде юққа шықты деп ул вақытта суд қарары шығарды. Әмме дә ләкин Россия Федерациясының законы бойынша бизни юридик яклап битерсәләр дә без иҗтимагый сәяси шаул барабыз, чөнки законда каралган. Син официал мөмкинлекләр сиңа шикләнсә дә, иҗтимагый сәяси эшне син устав негизинде шаул барасың. Аллаһка шөкер, без менә Марат Мөлкевичендәге бүтән татар иҗтимагый үзәгенең уставы негизендә хәзер хәтле шаул барабыз.
Рафис әфәнде, менә шулай итеп күз алдына китерик инде. Менә шушы инде белдерүләренчә, Чаллы татар иҗтимагый үзәге юк ди. Менә аңа карамастан инде бүтән татар оешмалары да Чалда күренми. Менә шушы татар исемен йөрткән инде татар мәнфәгате эшен эшләүче нинди дә булса оешма Чаллыга кирәк дип саныйсызмы?
Бик кирәк. Аңа хәтле иң беренче әйтеп китәсе килә минем. Менә уйлап карыйк. Соңгы елларда хама шу Путин әйләнеп кайтабыз инде. Шаулда бетине гүрлеп ишеп киләдер еш ушы ЛДПР, КПР, СПС, мына шушы теге Россия Федерациясының партиялар, җәмгыятьләр ишеп киләдер, аларны менә басымасында калдылар. Әйтеп китәсе килә, монда бит бик күп оешмалар, татар оешмалары, алар кырылып беттеләр диярлек, чөнки басымга түзеп тора алмадылар. Ә без әмәле Аллаһка шөкер, әсме күп мәмәлә Иттифак партиясе бар, Азат оешмасы бар, Яршал татар оешма үзәге, менә шулай итеп бергәләп без әкрен эшләп барабыз. Әмма дә ләкин басым бик көчле. Уйлап карагыз, ни өчен менә ул бедине бар безнең үзенең дәүләтебезне, милләтебезне, халкыбызны, динебезне, тарихыбызны, үзебезнең милли мәнфәгатьләрне яклап без көрәш алып барабыз. Алар безне битергә тырышалар. Бу дине шушы Мәскәүнең хәрәкәтен без фашизм белән, немец фашизм белән тиңлибез. Шул бер вакытта менә шу Чуваш, Уртмурт, Мари, Башкорт бик күп теге Чаллы шәһәрендә җәмгыятьләр эшли. Алайга китсә бит, башында битергә кирәк.
Менә мәсәләне тагы шул ягына да күчик. Әгәр инде менә берәр татар кешесенең нинди дә булса инде мәсьәлә буенча проблемны күтәрәсе килә икән, ул инде менә Единая Россия фиркасенә, Справедливая Россия фиркасенә шушы Чаллы бүлекләренә килергә мөмкин инде, КПРФ-ка барырга мөмкин инде. Менә шушында инде теге җәмгыяви, иҗтимагый татар оешмаларына бару урыннарда калмый кебек. Ә менә кешенең менә шушындый фиркаларга барырга теләге дә булмаска мөмкин. Менә шушындый шушы яктан да милли оешма кирәкме?
Әйе, чынлап та Яршалы шәһәрендә ике оешмага халык күп мөрәҗәгать итә. Иң беренче коммунистларга һәм безгә Яршалы татар оешма үзәгенә. Без булдырылган шәһәрдә митәбез. Монда инде менә кемнәрнең балалар армиядә кыйсытылган, кемнәрнең менә мәктәптә, институтта шундый төрле, менә шундый милли дини юнәшләрдә безгә мөрәҗәгать итәләр. Әле менә соңгы араларда бик күп кенә мөселманнар менә безгә мөрәҗәгать иттеләр. Аларны яклап без акция мероприятия үткәрдек, төрле конференцияләр үткәрдек. Без булырга тиеш, әгәр дә инде безгә Яршалы татар оешма үзәгенә мөрәҗәгать итмәсәләр, без кирәк булмасак, үзебезнең милләтебез өчен, халкыбыз өчен.
Менә шулай итеп инде рәсми рәвештә белдереп торгач, инде Чаллы татар иҗтимагый үзәге юк. Ул рәсми рәвештә дә бетерелде дип әйтеп торганнан соң, менә шушы Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең исемен үзгәртеп, башка исем табып, шул исемне билгеләп эшләп булыр идеме?
Безгә инаны күп тапкыр мөрәҗәгать итәләр. Менә Габдулла Тукай исеме астында, Муса Җәлил исеме белән бәйләп, яисә нидә булса бүтән татар исем белән бәйләп эшләгез дип инде. Әмма дә ләкин без уставка нигезләнеп эш итәбез. Безнең Казанда Марат Мөлкевичендәге бүтән татар исеме үзәге эшли, хәрәкәт итә, Аллаһка шөкер. Без аларга буйсынып, менә Түбән Камаларда, Алабугаларда һәм инде 100-дән артык оешма бүлекчәләр һәм инде шу 130-дан артык оешмалар белән бергә без дә устав нигезендә хәрәкәт итәбез.
Менә хәзер инде 2000-нче еллардагы шикелле, 90-нчы елларның урталарындагы шикелле, менә шушы татар иҗтимагый үзәгенең төрле төбәкләрдәге бүлекчәләр белән элемтәләрегез бармы, аз булса да инде, әмма ләкин ул хәзер сүздә генә калдымы?
Юк, безнең элемтәләр бар. Менә шушы арада 13-нче октябрьдә хәтер көне, Алла бирса, булырга тора. Шушы хәтер көненә инде без элеккеге Советлар Союзында яшәгән үзебезнең милләттәшләребезгә, шушы татар оешма үзәге оешмаларына, татар оешмаларына чыгабыз. Шулай ук Россия Федерациясындагы төрле губерналарга, төрле өлкәләргә чыгабыз, Татарстандагы төрле шәһәрләргә чыгабыз. Аллаһка шөкер, без интернет аркылы элемтәдә торабыз барлык оешмалар белән дә. Чынлап та, хәзер барлык милли хәрәкәтләрдә татаршыма үзәгенең кебек авыр хәлдә калдылар. Без барыбер шушы оешмалар, җәмгыятьләр белән шул барабыз. Нинди генә авыр хәлдә булмасын, чөнки без үзебез милләтебез, үзебез дәүләтебез, үзебез халкыбыз өчен көрәшергә тиешбез.
Менә шушы инде иншаллаһ татар иҗтимагый үзәге юк ул дигән сүзләренә, фикерләренә инде үзегезнең менә шушы чираттагы җыеннарда дип әйтик инде башка чараларда карыйсызмы?
Мин монда әле юристлар белән сөйләшеп, белдерүләр чарга исәплим. Алла берсә шушы бер 10-15 көн эчендә шу ФСБның белдерүенә каршы без дә белдерүләр чыгачакбыз.
Иншаллаһ да татар милли оешмасы кирәкме дигән сорау белән берничә кешегә дә мөрәҗәгать иткән идек. Алар элек милли хәрәкәттә кайбер эшләр башкарган билгеле кешеләр булсалар да, ФСБ башлыгы белдерүеннән соң җаваплардан тыелып тордылар.
Гафиулла Газиз сөйләде.